16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Na lokalnim izborima u Republici Srpskoj SDS osvojio 25 načelničkih mjesta, a SNSD 18, saopštio CIK BiH.
U Federaciji BiH u prednosti SDA i HDZ BiH.
Gradska izborna komisija Banja Luka zbog tehničkih problema od noćas nije mogla unositi podatke, tako da preliminarne podatke neće imati do večeras.
Predsjednik Dodik uputio parlamentu Srpske inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije BiH.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske uhapsilo Milana Ivankovića, suvlasnika nekadašnjeg lokala Del Capo.
Vrijeme sunčano uz malo oblačnost, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Evo, poštovani slušaoci, na samom početku dnevnika da vam kažemo da je u Sarajevu u toku preskonferencija Centralne izborne komisije BiH, da vam kažemo i taj podatak da je SDS osvojio 25 načelničkih mjesta, a SNSD 18. I stranke danas prebrojavaju svoje glasove, a na preskonferenciji je bio i naš kolega Radan Škipina, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan iz Sarajeva. Upravo tako, Gordana, kao što si rekla, Centralna izborna komisija još uvijek ima svoju konferenciju za novinare koja traje, počela u 15 časova i do sada su saopšteni nepotpuni i preliminarni izborni rezultati. U ovim rezultatima nedostaju glasovi lica u odsustvu, lica koja glasaju putem pošte, lica koja glasaju posredstvom mobilnih timova i nepotvrđeni glasački listići. To je ukupno negdje blizu 52.000 glasačkih listića. Ono što je saopštio predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petić, za načelničke pozicije u Bosni i Hercegovini, odnosno u oba entiteta, najbolje rezultate ostvarile su sljedeće stranke. Stranka demokratske akcije 34, SDS 25, SNSD 18, HDZ BiH 13, SDP 11, DNS 2, Savez za bolju budućnost 2 i 30 političkih subjekata po jedno načelničko mjesto. Prema dakle tim nepotpunim preliminarnim podacima za mjesta načelnika opštine u Republici Srpskoj najviše uspjeha imala je Srpska demokratska stranka, čiji su kandidati samostalno ili u koaliciji sa drugim strankama do sada ostvarili izborne pobjede ili su prednosti nad ostalim kandidatima u 33 opštine, i to u Krupi na Uni, Kozarskoj Dubici, Srpcu, Prnjavoru, Šamcu, Donjim Žabarima, Bijeljini, Doboju, Petrovu, Loparama, Ugljeviku, Kneževu, Tesliću, Osmacima, Šekovićima, Vlasenici, Bratuncu, Sokocu, Han, Pjesku, Istočnoj Liđi, Istočnom Starom Gradu, Trnovu, Palama, Rogatici, Višegradu, Nevesinju, Gacku, Novom Goraždu, Čajniću, Berkovićima, Ljubinju i Trebinju. Kandidati za načelnika opštine iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pobijedili su ili su u prednosti u opštinama Milići, Bileća, Foča, Kalnovik, Istočno Novo Sarajevo, Zvornik, Petrovac, Banja Luka, Ribnik, Mrkonjić grad, a po jedno ili dva načelnička mjesta osvojile su sve ostale stranke u Republici Srpskoj. Još uvijek članovi Centralne izborne komisije čitaju ove preliminarne i nepotpune podatke za načelnike opština u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon čega bi trebalo da uslijedi čitanje ovih podataka i za odbornička mjesta u skupštinama opštinama. Toliko dakle za sad sa ove konferencije novinara koja je u toku.
Bio ovo naš kolega Radan Škipina. Kako sam rekla na samom početku, dan poslije izbora i stranka se bavi prebrojavanjem i sumiranjem rezultata koje su postigle. Još se broje glasovi, sumiraju rezultati i utisci. U Republici Srpskoj SDS je osvojila najviše glasova i još sinoć proglasila pobjedu. SNSD ima znatno manje načelnika nego 2008. Ipak poručuju da nisu nezadovoljni, ali da su shvatili poruku naroda. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Pobjedu na lokalnim izborima sinoć je u Banja Luci proglasila Srpska demokratska stranka. Prema preliminarnim rezultatima dužnosti načelnika obavljaće u Prnjavoru Siniša Gatarić, Čelincu Uroš Janković, Petrovu Ozren Petković, Loparama Rado Savić, Ugljeviku Vasilije Perić, Ribniku Branko Babić, Tesliću Milan Miličević, Osmacima Ljubo Petrović, Šekovićima Budimir Ninić, Vlasenici Dragoslav Todorović, Sokocu Milovan Bjelica, Han Pijes Ljubivoje Šupić, Bratuncu Nedeljko Mlađenović, Istočnom Starom Gradu Bojo Gašanović, Trnovu Nenad Mišović, Rogatici Tomislav Puhalac, Višegradu Slaviša Mišković, Nevesinju Momčilo Šiljegović, Gacku Milan Radmilović, Čajniću Goran Karadžić, Berkovićima Nenad Abramović, Ljubinju Vesko Budinčić. A što se tiče gradova, zadržali su gradonačelnike u Bijeljini i Doboju Miću Mićića i Obrena Petrovića. U koaliciji SDS je dobio i načelnike u Trebinju gdje je pobijedio Slavko Vučurević, Palama Miodrag Kovačević, Kozarskoj Dubici Mile Zlojutro, Gradišci Zoran Latinović, Šamcu Mirko Lukić i Istočnoj Iliđi Predrag Kovač. Zajedno sa SNSD-om SDS će imati načelnika i u Foči Radisava Mašića. Rezultati Centralne izborne komisije kažu da će SDS imati načelnike u 25 opština, a predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji je sinoć proglasio pobjedu, kaže da će SDS biti na vlasti u 40 opština. Ovako dobar rezultat nije samo plod politike SDS-a u proteklom periodu, nego i opšte klime u Srpskoj, navodi Bosić.
Srpska demokratska stranka će biti u vlasti u 38 do 40 opština u Republici Srpskoj. Od toga će imati načelnika u 36 opština, sa par opština u kojima je pobjedila Srpska demokratska stranka, ali nisu prebrojani glasovi mobilnih timova i inostranstva.
Kada je riječ o SNSD-u, koji je u odnosu na izbore 2008. godine izgubio 23 načelnička mjesta, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da nisu nezadovoljni. Osim Banja Luke, gdje je pobijedio Slobodan Gavranović, SNSD je dobio načelnike u Novom Gradu Snježanu Rajlić, Laktašima Milovana Topolovića, Derventi Milorada Simića, Brodu Iliju Jovičića, Vukosavlju Borislava Rakića, Modriči Mladena Krekića, Mrkonjić Gradu Divnu Aničić, Zvorniku Zorana Stevanovića, Glamoč Radovana Markovića, Istočnom Novom Sarajevu Ljubišu Ćosića, Kalinoviku Milenu Komlenović, Bileći Miljana Aleksića i Milićima Živojina Juroševića. Iako su osvojili mnogo manje načelničkih mjesta nego na prošlim izborima, u SNSD-u kažu da će to nadomjestiti povećanjem odborničkih. Ipak Dodik kaže da mu je jasna poruka naroda, ali da i nakon ovih izbora SNSD ostaje stranka sa velikom podrškom, snažnom partijskom infrastrukturom i brojnim organizovanim odborima u svakom mjestu u Srpskoj.
Strateški je bilo važno da zadržimo Banja Luku, što je definitivno jasno da je urađeno. Mnoge opštine koje su za nas bile važne su isto tako zadržane. Imali smo ambiciju da osvojimo Bijeljinu i neke druge opštine, u tome nismo uspjeli, ali smo uspjeli da dobijemo izbore u Foči, što je veoma važno, u Bileći koji smo izgubili prije dvije godine, što opet veoma važno, Brodu koji je isto tako sa stanovišta političkih odnosa veoma važno da smo dobili. Tako da u suštini kada izmjerite gubitak i dobitak SNSD koji je bio izložen negativnoj kampanji od svih partnera koji su učestvovali, smatramo da je ostvario dobar rezultat i to će se posebno pokazati kroz izbore za odbornike, za naše liste.
Na čelu Prijedora ostao je Marko Pavić iz DNS-a, a ova stranka je, kako navodi potpredsjednik Dragutin Rodić, dobila načelnika i u Oštroj Luci. Što se tiče odborničkih lista, Rodić kaže da su u svim izbornim jedinicama ostvarili bolje rezultate nego proteklih izbora.
U izbornoj jedinici gdje se nalaze grupa Novi Grad, Kozarska Dubica, Prijedor, Gradiška, Laptaš, Srdac, Penjavor, Oštra Luka, Kostajnica, smo osvojili ukupno prema podacima s kojim raspolažemo 17.913 glasova, što je u odnosu na 2008. gdje smo imali 13.766, 30.12%. Sličan je podatak i za izbornu jedinicu 2, znači Banja Luka i ovih nekoliko opština koji sačinjavaju tu jedinicu, gdje je također primjetan znatan rast povjerenja biračkog tijela. Evo primjer radi, u Banja Luci smo osvojili 8.300 glasova.
Načelničke pozicije u nekim opštinama dobile su i manje partije. U istočnom Mostaru pobjedila je Demokratska partija Dragana Čavića. Načelnik u Rudom dolazi iz Srpske radikalne stranke. Načelničku funkciju u Šipovu dobila je Narodna demokratska stranka, dok je Srpska napredna stranka osvojila mjesto načelnika u Jezeru. U Federaciji BiH prema preliminarnim rezultatima najviše načelničkih mjesta osvojila je SDA 34, među kojima su Zenica, Bihać i Sanski most. HDZ je osvojio 13 načelničkih mjesta, a SDP 11.
Gradska izborna komisija Banja Luka zbog tehničkih problema od noćas nije mogla unositi podatke, tako da preliminarne rezultate neće imati do večeras, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Aleksandar Radeta. Ono što je bilo izvjesno i sinoć, kandidat SNSD-a Slobodan Gavranović, novi je gradonačelnik Banja Luke. Opširnije Zorana Marković.
Novi gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglasio je da je njegova pobjeda očekivana jer je u posljednjih nekoliko godina uloženo mnogo truda. Naveo je da će biti gradonačelnik svim građanima bez obzira kojoj stranci pripadaju.
Ono što smo pokazali kao rezultat, građani su gradili na izborima i zato ja jesam evo novi gradonačelnik Banja Luke, a naravno se nadam da ćemo imati komotnu većinu u gradskoj skupštini. Mi ne mislimo da vladamo, ja sam opet govorio o stalnom kampanji. Mi mislimo da radimo, a kad radimo onda se moramo dogovarati sa svim drugim i naravno i građanima Banja Luke.
Zbog tehničkih problema Gradska izborna komisija nije mogla unositi podatke od noćas do danas u 13 časova. Predsjednik komisije Aleksandar Radetao je objasnio da nisu uneseni rezultati sa trećine biračkih mjesta na području Banja Luke.
Srpska demokratska stranka odnijela izbornu pobjedu u Bijeljini i Loparama, gdje će kao i tokom prethodne 4 godine imati načelnike i skupštinsku većinu, dok će u Ugljeviku Savez nezavisnih socijaldemokrata imati najviše odbornika, mjesto načelnika opštine zadržat će kandidat SDS-a. O nezvaničnim rezultatima izbora na području Semberije i Majevice opširnije Vesna Jevtić.
Kandidat SDS-a za gradonačelnika Bijeljine Mića Mičić osvojio je prema prvim nezvaničnim informacijama 33.257 glasova birača, a kandidat SNSD-a Miroslav Milovanović 24.721 glas, potvrđeno je u Gradskoj izbornoj komisiji. Dosadašnji gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić zahvalio se biračima na podršci.
Oni meni daju novu snagu da zajedno sa svojim saradnicima, sa drugim političkim subjektima, sa svim ljudima koji žele da rade dalje, da napravimo još bolji grad.
Na izborima u Bijeljini glasalo je 62.266 birača, odnosno 60,8%. Zbog nevremena i nestanka struje u nekim dijelovima Bijeljine, Gradska izborna komisija nije tokom noći objavila preliminarne rezultate izbora za Skupštinu grada, a informacije nije ni jutros moguće dobiti. Prema podacima političkih stranaka u Skupštini grada Bijeljine manje odbornika nego u prethodnom sazivu imaće i SDS i SNSD, dok značajan porast podrške bilježi PDP. SDS, koji je ranije okupljao skupštinsku većinu oko 10 odbornika ove stranke, sada će imati 9 mandata, dok SNSD umjesto dosadašnjih 8 može računati na 7 mandata. U Skupštini grada, koja broji 34 odbornika, naći će se i PDP sa 5, DNS sa 4, Socijalisti sa 2, Šešeljevi radikali sa 2, te Demokratska partija i SDA sa po jednim odbornikom. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Ugljevik, i to 3.537 glasova, odnosno oko 35%. U Ugljevičkom SNSD-u računaju da će imati 8 od ukupno 23 odbornička mandata, odnosno ubjedljivu većinu. Slijedi Srpska demokratska stranka sa 2.842 glasa, koja je sa 6 mandata izgubila dio podrške birača, a u Skupštinu će ući i koalicija Srpska radikalna stranka i Demokratska partija, Socijalistička partija, SDA i Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Prema prvim preliminarnim podacima Opštinske izborne komisije Ugljevik, kandidat SDS-a za načelnika opštine Vasilije Perić osvojio je 5.348 glasova i za oko 500 glasova odnio izbornu pobjedu ispred kandidata SNSD-a Relje Dragića. Perić najavljuje kontinuitet politike.
Siguran sam da ćemo evo napraviti koaliciju koja će i dalje raditi na razvoju naše opštine.
Ubjedljivu pobjedu je prema prvim informacijama odnio SDS u opštini Lopare, gdje će imati 10 odbornika, za jednog više nego u prethodnom mandatu, dok je opozicioni SNSD osvojio 6 mandata. U Skupštinu Lopara ući će i PDP sa 4 odbornika, Socijalisti sa 2 i DNS sa jednim odbornikom. Novi stari načelnik Lopara Rado Savić zadovoljan je rezultatima.
Pobjeda Srpske demokratske stranke u Loparama je potvrda da smo mi u protekle 4 godine kvalitetno i odgovorno radili, da su to građani prepoznali.
Karakteristika ovih lokalnih izbora je prema ocjeni političkih subjekata i birača demokratska atmosfera na biralištima, gdje nije bilo zabilježenih incidenata, kao i veoma visok procenat odziva birača.
U Doboju ubjedljiva pobjeda SDS-a, kandidat ove stranke Obren Petrović izabran je za prvog gradonačelnika Doboja. Odbornička lista za Skupštinu grada osvojila je najveći broj mandata. Milica Đurđević.
Prema nezvaničnim rezultatima, SDS će u Skupštini grada Doboja imati najviše od ukupno 31 odbornika. Dobio je povjerenje 14.634 glasača ili 33%. Predsjednik gradskog izbornog štaba SDS-a Boris Jerinić.
Sigurno da će davati jednu veliku sigurnost i stabilnost našem gradonačelniku.
Drugi izborni rezultat pripao je SNSD-u sa osvojenih 9.928 glasova. Raspored odborničkih mandata u Skupštini grada neće se mnogo razlikovati u odnosu na prethodne izbore. Predsjednik opštinske izborne komisije u Doboju Nenad Paleksić.
Socijaldemokratska partija trebala bi da ima 2 odbornika, Srpska demokratska stranka 13 ili 14, Socijalistička partija vjerovatno 2, Stranka demokratske akcije trebala bi 1, Demokratski narodni savez 2, Savez nezavisnih socijaldemokrata 7 ili 8, Narodna demokratska stranka vjerovatno 2 i lista za Doboj 1 odbornika. Međutim, napominjem, ovo su sve nezvanični rezultati, pri tome ovo sve može se promijeniti, ali ne u nekoj velikoj mjeri.
Obren Petrović, kandidat SDS-a, osvojio je 24.650 glasova ili 56% od ukupnog broja građana koji su glasali, što je gotovo isti rezultat kao na prošlim lokalnim izborima. Dobio je oko 10.000 glasova više u odnosu na SDS-ovu odborničku listu i pobijedio na svim izbornim mjestima u odnosu na protiv kandidata iz SNSD-a, Dragu Ljubičića, za koga je glasalo 8.057 birača.
Prema preliminarnim rezultatima, najveći broj glasova za gradonačelnika Trebinja osvojio je kandidat koalicije Zajedno za Trebinje Slavko Vučurević, dok će najveći broj odbornika u Skupštini grada imati Savez nezavisnih socijaldemokrata, Partija demokratskog progresa i Srpska demokratska stranka. Iz Trebinja Vesna Rudan.
Upravo završeni lokalni izbori pokazali su izjednačenost snaga vodećih političkih subjekata u Trebinju, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka okupljenih oko koalicije Zajedno za Trebinje na čelu sa Partijom demokratskog progresa i Srpskom demokratskom strankom. O tome svjedoči tijesno vođstvo kandidata koalicije Zajedno za Trebinje Slavka Vučurevića od svega 500 glasova, kao i činjenica da ni jedna stranka neće sama imati većinu u Skupštini grada, pa će o odnosu snaga u gradskom parlamentu odlučivati koalicije i postizborna kombinatorika. Mirko Ćurić, član Gradske izborne komisije.
Pa evo, što se tiče najvećih broja glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata je osvojio 4.947 glasova, a zatim ide Partija demokratskog progresa 2.589 glasova, zatim Srpska demokratska stranka 2.445 glasova, Demokratska partija Dragan Čavić 1.586 glasova, Pokret za Trebinje 825 glasova, Demokratski narodni savez 776 glasova, Socijalistička partija 815 glasova, Napredna Srpska, Srpska radikalna i Srpska napredna stranka 466 glasova.
Prema nepotvrđenim i nezvaničnim rezultatima, Savez nezavisnih socijaldemokrata bi trebao imati 9, Partija demokratskog progresa 5, Srpska demokratska stranka 4, Demokratska partija 3, Pokret za Trebinje 2, a Demokratski narodni savez, Socijalistička partija i Partija ujedinjenih penzionera po 1 mandat. Dan poslije, kancelarije vodećih stranaka su zaključane, ključni akteri izbora nedostupni, pa je za komentar proteklih lokalnih izbora bio raspoložen jedino Milan Grubač, član Srpske demokratske stranke.
Kad bi SDS umjesto očekivanih 6 imao 5 odborničkih osvojenih mjesta, bili bismo, rekao bih, potpuno zadovoljni uz ovo što smo praktično dobili načelnika koga smo htjeli. Ali ako umjesto 5 budemo imali 4, a još nismo sigurni za tog 5. kandidata, onda se može govoriti o nekom polovičnom uspjehu. U svakom slučaju, generalno mi smo zadovoljni.
Očito, narednih dana očekuje se živa stranačka aktivnost u pokušaju da se ostvari skupštinska većina.
Ko će biti načelnik u opštini Srebrenica još nije poznato, kao i na prethodnim lokalnim izborima ovome će odluku donijeti građani koji ne žive u Srebrenici. Bitku za pobjedu vode Vesna Kočević i Ćamil Duraković. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Vesna Kočević, koju je podržala Koalicija za Republiku Srpsku, osvojila je 3505 glasova. Ona za sada nije proglasila pobjedu jer očekuje glasove iz odsustva.
Tako da je svaka izjava neozbiljna kad bi sad neko rekao ili ja ili Ćana da kažemo da je on pobjednik da sam ja. Najozbiljnije je sačekati sve kad se sabere pa da se onda kaže.
Međutim, njen protivnik Ćamil Duraković, nezavisni kandidat kome su podršku dale bošnjačke partije, još sinoć je proglasio pobjedu sa osvojenih 2931 glasom.
Po mojim saznanjima i aktivistima koje smo imali u federaciji na tim biračkim mjestima, negdje oko 1300 je za mene i negdje oko 500 poštom, ono što moj izborni štab također zna, tako da će konačna razlika biti negdje 1200 ili 1100 za u korist mene u odnosu na gospođu Kočić.
Ko će biti novi načelnik Srebrenice i ovog puta odlučit će glasom iz odsustva kojih ima 1699 i dodatnih 645 birača čiji su glasovi pristigli putem pošte. U ove birače vjeruju oba kandidata.
Imam šanse, imam dovoljno dobru prednost, znači sve zavisi od ovih glasova koji će sa strane da odluči.
Mi smo sinoć proslavili kako god da bude.
Konačnu odluku koje je novi načelnik Srebrenice saopštit će izborna komisija najvjerovatnije u petak, izjavio je Nermin Ali Vuković, predsjednik opštinske izborne komisije.
Da bi otprilike, dakle, do petka imali nekakve ponovo, hajde kažem, preliminarni rezultat, jer rok Centralnoj izbornoj komisiji je 30 dana da donese odluku o utvrđivanju rezultata izbora.
Nakon jučerašnjih dolazaka građana iz Srbije i Federacije da glasaju u Srebrenici, građani koji zaista žive u tom gradu danas se samo nadaju boljem sutra.
Juče je bilo malo bolje, a nema naroda.
Ako bude malo bolje, nek bude, do tada nije bilo. A nije važno ko je pobijedio, važno da nam bude dobro.
Ko će naredne 4 godine sjediti u fotelji načelnika Srebrenice bit će poznato narednih dana, nakon što će tu odluku potvrditi glasači koji ne žive u Srebrenici. Kogo to bio od dva načelnička kandidata, čeka ga ozbiljan i zahtjevan posao, jer je Srebrenica grad sa malo zaposlenih, a puno nezadovoljnih građana.
Nezvanični izborni rezultati iz opštinskih izbornih komisija potvrđuju da su se izborna iznenađenja dogodila u 3 od 6 gradskih opština Istočno Sarajevo. Dosadašnja vlast SDS-u u Istočnom Novom Sarajevu zamijenit će SNSD u utrci za načelnika i većim brojem odborničkih mandata opštinskoj skupštini. Preokret na Sokocu i u Trnovu, ali u korist SDS-a, koji je dobio veće povjerenje građana od SNSD-a. Vesna Stakić.
Novi načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo prema preliminarnim rezultatima iz opštinske izborne komisije biće Ljubiša Ćosić, a SNSD je osvojio najviše glasova i za opštinsku skupštinu. Slijede SDS, PDP, DNS, NDS, radikali Vojislava Šešelja, Socijalistička partija Republike Srpske, Savez za demokratsku Srpsku, dok ostale stranke nisu osvojile više od 100 glasova. Najviše glasova na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Sokolac prema nezvaničnim rezultatima dobio je SDS, a slijedi SNSD. Šanse da osvoje odborničke pozicije na Sokocu imaju i PDP, DNS i Srpska napredna stranka. Za načelnika Sokoca najviše glasova dobio je kandidat SDS-a Milovan Bjelica, osvojivši blizu 2400 glasova više od Bojana Tošića iz SNSD-a. Mada je kandidat za načelnika opštine Trnovo iz SDS-a, Nenad Mišović, dobio veće povjerenje građana u odnosu na Gorana Vujičića iz SNSD-a pri glasanju za liste odbornika prednjači SNSD, a slijede SDS i PDP. Načelnik opštine Pale je Miodrag Kovačević iz SDS-a, koji je za više od 2200 glasova ispred protukandidata Koma Simovića iz SNSD-a. SDS je na Palama osvojio najviše glasova i za opštinsku skupštinu, a slijede PDP i SNSD. SDS je utvrdio svoju poziciju i u Istočnoj Liđi. Prednjače u glasovima za odborničku listu, a slijede SNSD i PDP. Predrag Kovač, kandidat SDS-a, ostaje na poziciji načelnika ove opštine, osvojivši blizu 1800 glasova više od Željka Samardžije iz SNSD-a. I u Istočnom Starom gradu na poziciji načelnika ostaje SDS-ov kandidat Bojo Gašanović. Preliminarni nezvanični rezultati pokazuju da je SDS osvojio najviše glasova i za listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine Istočni Stari Grad, a slijede PDP i SNSD.
Prema informacijama koje je objavila lokalna izborna komisija distrikta Brčko, najviše glasova dobila je lista Socijaldemokratske partije BiH. Na drugom mjestu su kandidati koalicije SNSD, DNS, a treće plasirana je lista Srpske demokratske stranke. Opširnije iz Brčkog, Miroslav Obradović.
Prema podacima lokalne izborne komisije u Brčkom, 10 političkih stranaka prelazi izborni prag, odnosno imaće svoje zastupnike u Skupštini Brčko distrikta, i to 5 mandata SDP BiH, 4 mandata koalicija SNSD DNS, po 3 mandata SDS, SBB, SDA, koalicija SP, PUP, DP, a po 2 mandata osvojili su HDZ BiH, HSS, Stranka za BiH i koalicija PDP-SNS. Izbornim rezultatima u SDS-u nisu u potpunosti zadovoljni, kaže Milan Purić, nosilac liste.
Postoje izgled da zadržimo broj poslanika koji imamo, ali to samo po sebi nije dovoljno. Veliki broj glasova je otišao na stranke koje nisu prešle izborni prag.
Sa druge strane, u koaliciji SP-PUP-DP zadovoljni su izbornim rezultatima, potvrdila nam je Miljana Đurđević, portparol Socijalističke partije.
Ovi izbori su pokazali da su građani dali svoju podršku socijalistima za razliku od prošlih izbora kada smo imali manje od 2000 glasova. Sada imamo 3336 glasova.
Kada je reč o nacionalnim manjinama u skupštinskim klupama, trebali bi se naći i Lidija Ljubojević i jedan od dvojice kandidata iz albanske nacionalne manjine, Ćazim Dačaj ili Suad Sulejmani, koji za sada imaju podjednak broj glasova.
Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Republici Srpskoj ne pokazuju suštinski zaokret. Ovakvi rezultati samo su odgovor birača na trenutnu ekonomsku krizu, smatraju analitičari. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Slobodan Nagradić rekao je u programu našeg radija da izborni proces u Bosni i Hercegovini jako komplikovan, te da se zbog toga još ne znaju skupštinske većine u opštinama Republike Srpske.
Ja mislim da u onom dijelu nadležnosti koju imaju opštine u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, a te nadležnosti nisu, da tako kažem, velike. Naime, gotovo 2/3 života su pitanja o kojima se odlučuje na nivou Republike. Dakle, u tako suženim nadležnostima lokalnih zajednica, najveću nadležnost i odgovornost imaju načelnici opština. Pa se tu sad nalazimo u jednoj prividno apsurdnoj situaciji, dakle vlast je na nivou Republike, onaj mali kolač što je preostao je na lokalnom nivou, a unutar tog malog kolača velika vlast je koncentrisana u rukama načelnika i ja recimo lično mislim da nije to dobro, da bi trebalo pojačati nadležnost lokalnih skupština opština. E onda bi se daleko veća pažnja posvetila izboru kandidata za odbornike i daleko bi se veća pažnja koncentrisala na to kako osvojiti skupštinsku većinu, jer od te skupštinske većine onda zaista bi zavisio život u lokalnoj zajednici.
Nakon ove informacije završavamo blok o izborima koji su juče održani u BiH. Nastavljamo politikom i ekonomijom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas Republičkom parlamentu inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije BiH. Dodik je predložio da Narodna skupština Republike Srpske kao najviša zakonodavna institucija Srpske razmotri ovu inicijativu i u skladu s Ustavom i Poslovnikom zaduži vladu i predstavnike Srpske u zajedničkim organima BiH da pripreme prijedloge za izmjene postojećih dokumenata kojima je regulisana ova oblast na nivou BiH, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta.
Dodik naglašava da u nadležnosti Bosne i Hercegovine nije odbrana kao ni pitanje vojske i da bez obzira na dosadašnje aktivnosti to nije bio predmet promjene Ustava BiH kao aneksa 4 Međunarodnog Dejtonskog sporazuma. U inicijativi predsjednika Srpske se navodi da revizorski izvještaji za Ministarstvo odbrane BiH svaki put konstatuju brojna kršenja propisa i neracionalno trošenje sredstava. Predsjednik Dodik izrazio je očekivanje da će ovo pitanje što prije biti uvršteno u dnevni red skupštinskog zasjedanja i biti usvojeni odgovarajući zaključci za ukidanje sporazuma o odbrani kao i donošenje zakona o ukidanju oružanih snaga BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić danas je na Banjalučkom aerodromu Mahovljani dočekao delegaciju Savjeta Federalne skupštine Ruske federacije koju predvodi prvi zamjenik predsjednika Aleksandar Toršin. Delegaciju Savjeta Federalne skupštine Ruske federacije na aerodromu Mahovljani dočekao je ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko.
Delegacija Savjeta Federalne skupštine Ruske federacije sastaće se danas u Banjaluci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i ambasador Ruske federacije BiH Aleksandar Bocan Harčenko razgovarali su danas u Banja Luci o privrednim i ekonomskim temama s akcentom na privredne projekte koji se realizuju u Srpskoj, a u čemu učestvuje i ruska kompanija.
Džombić i Bocan Harčenko razgovarali su i o proteklim lokalnim izborima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose sa javnošću. Na sastanku je razmatrano i o drugim aktuelnim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Policijske i pravosudne aktivnosti na području Banja Luke danas uhapšeno 8 lica u istrazi koju vodi specijalno tužilaštvo Republike Srpske zbog osnova sumnje da su izvršili krivična djela organizovanja nedozvoljenih igara na sreću, falsifikovanja isprava i trgovine ljudima radi bavljenja prostitucijom. Iz specijalnog tužilaštva saopšteno da se tokom dana vrše pretresi stanova i drugih prostorija, saslušanja lica te prikupljanje drugih dokaza u vezi sa ovom istragom. Nakon saslušanja uhapšeni tužilaštvo najavilo da će u skladu sa zakonom odrediti o daljem postupanju prema tim licima, a kako mi saznajemo, specijalno tužilaštvo uhapsilo Milana Ivankovića, suvlasnika nekadašnjeg lokala Del Capo u Banja Luci i Banja Lučke Tombole Team Plus DOO. Ivanković se trenutno nalazi na saslušanju, a kako saznajemo, do kraja dana bi trebalo da bude još privođenja. Ispred specijalnog tužilaštva Republike Srpske javlja se gosti Mirka Eskić.
Pripadnici specijalnog tužilaštva Republike Srpske lišili su slobode još 4 lica, a u prostorije tužilaštva donesena je velika količina dokumentacije i drugih predmeta. O kojim licima je riječ nismo uspjeli saznati, ali nezvanično saznajemo da su pitanju pomagači Milana Ivankovića. Inače, Milan je vlasnik restorana, banjalučkog restorana Del Capo, koga su jutros pripadnici specijalnog tužilaštva Republike Srpske uhapsili zbog nedozvoljenog organizovanja igara na sreću i falsifikovanja službene isprave. Trenutno je njihovo saslušanje, a kako saznajemo očekuje se još hapšenja. Više informacija svakako imat ćemo nešto kasnije.
A mi prelazimo sa informacijama iz regiona i svijeta. Ukidanje imuniteta poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću jedina je tačka dnevnog reda sjednice Skupštine Srbije koja će o ovome raspravljati u popodnevnim časovima. Dulića tužilaštvo za organizovani kriminal tereti za zloupotrebu službenog položaja.
Neka mi jave vrijeme kada da dođem u policiju ili u tužilaštvo, nema potrebe da me jure po gradu, poručuje Dulić. Uz bivšeg ministra i Nebojša Janjić i Zoran Drobnjak osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja pri dodjeli dozvole firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će odvojeno razgovarati s najvišim srpskim zvaničnicima i šefovima bezbjednosnih službi, a glavna tema razgovora će biti pitanje u vezi s dugogodišnjim skrivanjem haških bjegunaca i mrežom njihovih pomagača.
Bramerc će se sastati i s premijerom Srbije Ivicom Dačićem, ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem, tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i predstavnicima bezbjednosnih službi. Glavni haški tužilac će izvještaj o saradnji Srbije s tribunalom proslijediti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija polovinom novembra.
Srpski premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da ne bježi od odgovornosti kada je u pitanju nastavak pregovora s Prištinom, ali kako je bitno odrediti šta je cilj tog dijaloga, što se njime želi postići i da li ima novih uslova.
Komentarišući najavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će ga predložiti da bude na čelu pregovaračkog tima s Prištinom, Dačić je rekao da još nije definisana odluka o nastavku dijaloga, niti ko će u tome učestvovati, naglasivši da je bitna saglasnost o tome šta se tim dijalogom želi postići.
Vijesti svijeta, tačnije Sirije.
Uporišta sirijskih pobunjenika u pokrajinama Dara i Homs u komercijalnoj prestonici Alepo potresle su granate i oružani sukobi od ranih jutarnjih časova u kojima je najmanje 23 ljudi poginulo. Vojnici sirijske vojske, odane predsjedniku Bašaru al-Asadu, pokrenuli su ofanzivu pred zoru na grad Karak al-Sharki u južnoj provinciji Dara i ubijeno je 20 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da su posebno opasni rastući sukobi duž sirijsko-turske granice i efekti sirijskog konflikta na Liban.
Nobelovu nagradu za medicinu i psihologiju ove godine podijelili su Britanac John Gurdon i Japanac Shinya Yanaki za rad na ljudskim ćelijama koji su pokazali da one mogu biti reprogramirane i u zrelom dobu.
U saopštenju Nobelovog komiteta navodi se da su ovi naučnici dokazali da se zrele, specijalizovane ljudske ćelije mogu reprogramirati da bi ponovo postale matične ćelije koje se razvijaju u sva tjelesna tkiva. John Gurdon otkrio je 1962. godine da je specijalizacija ćelija reverzibilna, a Shinya Yamanaka je više od 40 godina kasnije pokazao da zdrave, zrele ćelije mogu biti reprogramirane u matične ćelije.
Akademski slikar Mersad Berber preminuo je sinoć u svom domu u Zagrebu u 72. godini života, jedan od najpoznatijih i najtraženijih savremenih umjetnika. Rođen je 1. januara 1940. godine u Bosanskom Petrovcu. Slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 1963. godine u klasi profesora Maksima Sedeja. Od 2007. godine bio je član Ruske akademije umjetnosti. Jedno vrijeme živio je i radio u Banja Luci. O Mersadu Berberu govori njegov prijatelj i dugogodišnji saradnik akademski slikar Milivoje Unković.
Ono što mogu da kažem o Mersadu Berberu, kolegi sa kojim sam dugo godina radio na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, radi se o jednom zaista dragoj ličnosti, jednom umjetniku vrlo značajnom na ovim prostorima i ne samo na ovim prostorima, već i šire. Tako da mislim njegovim odlaskom na neki način kultura bosansko-hercegovačka i šira ne gubi puno. Kad je u pitanju umjetnost, onda djela ostaju iza autora koja su na neki način produženi dio njegovog djelovanja i vrlo značajan faktor u kulturi u cjelini. Ono što pored autorskih vrijednosti koje su itekako poznate kod nas i u svijetu, mogu da kažem da kada je pitanje Mersad Berber da se zaista još jednom da ponavim radi jednom izuzetnom kolegi, dragom, uvijek raspoloženom i vremenom kolegi bez konflikta sa puno onih ljudskih dimenzija koje su ga krasile, tako da njegov odlazak mislim da je u ljudskom smislu jedan zaista veliki gubitak kad su u pitanju umjetnosti i kultura i ne samo umjetnici, već i naravno ljudi koji vole umjetnost, koji su pratili njegov rad.
U Banja Luci je trećeg dana 11. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2012 odigrana predstava Snjeguljica. Mini teatra Ljubljana i Slovenije održan je i pjesnički matine za djecu sa pjesnikom Todom Nikoletićem, koji je svoju poeziju govorio u dječijem odjeljenju Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u prilogu Radmile Karanović.
Predstavu Snjeguljica u izvođenju mini teatra Ljubljana iz Slovenije publika je na kraju nagradila gromoglasnim aplauzom. Na licima banjalučkih mališana osmijeh i oduševljenje jer su imali priliku da pogledaju jednu od omiljenih bajki.
Predstava mi je bila odlična i meni se ljubi. Meni je isto lijepa predstava.
Likovi u predstavi Snjeguljica ovaj put nisu bili uhvaćeni u magičnom svijetu šume i idilične prirode, već su smješteni unutar savremenih društvenih struktura sa spravama novoga doba i znacima ekološke krize. Cilj predstave je bio da, između ostalog, ukaže na nekontrolisano zagađenje životne sredine, kaže direktor mini teatra Ljubljana iz Slovenije Robert Valtl.
ova naša Snježana Snjegulica ima još tu neku dodatnu vrijednost i na neki način učimo i ljubavi prema okolišu, prema prirodi.
Glumica Vesna Vončina, koja se u predstavi pojavljuje u ulozi Snjeguljice, kaže da bi predstavu što bolje približili mališanima izvedena je na srpskom jeziku.
Moj osjećaj je da su nas razumjeli i da ne samo zbog jezika i zbog naše energije i energije predstave.
Na programu festivala bila je i predstava pozorišta Smijeh iz Njemačke, Veliki mađioničar i Zec. Za 17 časova planirana je promocija slovenačkog lutkarstva, a u 20 časova predstava lutkarskog pozorišta iz Slovenije Dr. Faust.
Košarkaši i gokej iz Aleksandrovca odigraće večeras u Kragujevcu utakmicu protiv ekipe Radničkom u trećem kolu regionalne ABA lige. Šahovski savez Republike Srpske osnovan je na današnji dan prije 20 godina. Sve opširnije u prilogu Dragana Pajića.
Igokeja je odlično počela takmičenje u regionalnoj ligi. Zabilježila je dvije pobjede u prva dva kola, a večera će pokušati da stigne i do treće pobjede. Bek Igoke Nebojša Joksimović.
Možda jedan od jačih domaćih terena u ovoj ligi. Njima će to biti utakmica, neću reći biti ili ne biti, ali sigurno mnogo značajna. Tako da možemo da očekujemo isto velik pritisak sa njihove strane, ali ok, idemo tamo da odigramo dobru utakmicu. Kažemo takav karakter kao na ove prve dve utakmice.
Utakmica Radnički i Gokeja počinje u 20:30, a televizija Republike Srpske emitovaće snimak susreta u 23:30. U istom terminu igraće i košarkaši Krke i Zadra. Šahovski savez Republike Srpske formiran je na današnji dan prije 20 godina. U ratnom periodu u Banskom dvoru u Banja Luci za prvog predsjednika izabran je Momčilo Poparić, koji danas nije među živima. Jedan od osnivača bio je Nikola Lakić, koji se sjeća i prvih odluka na sjednici osnivačke skupštine.
Tada smo formirali izvršni odbor od 11 članova, usvojili smo određene programe, kao i statut Šahovskog saveza Republike Srpske, zatim pravilnik o registraciji, pravilnik o ekipnim i pojedinačnim takmičenjima.
Predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje Šahovskog saveza Republike Srpske Mirko Zlokapa kaže da je nakon skupštine održano i prvo takmičenje, zahvaljujući razumijevanju Vojske Republike Srpske.
Posebno moram da istaknem gdje smo uspjeli sa generalima i sa ostalim vojnim rukovodstvom dogovorimo da naše aktiviste i naše šahiste koji su bili zagriženi za to da napuste, da ih puste ta dva dana, da dođu, najviše bilo na koridoru koji su uspjeli da dođu i održali smo s uspjehom to prvenstvo više vojske, ali uglavnom šahista Republike Srpske.
U Šahovskom savezu Republike Srpske danas je više od 40 klubova, registrovano je 1200 šahista i šahiskinja, kaže generalni sekretar saveza Miladin Gavrić.
Imamo kadetska i omladinska prvenstva Republike Srpske, imamo prvu i drugu ligu Republike Srpske, imamo radničko prvenstvo Republike Srpske, imamo pojedinačno muško i žensko seniorsko prvenstvo Republike Srpske. Nekakva naša strategija je povećanje broja klubova, znači praktično, evo sad su bili ovi izbori, znači imaju 62 opštine u Republici Srpskoj, tako da bar u svakoj opštini imamo po jedan klub.
Kancelarija Šahovskog saveza Republike Srpske u Banja Luci je posebna priča o kojoj smo već govorili. Neugledna prostorija koju zagrijeva peć bubnjara, a ispred vrata gomila granja. Struje nemaju već 4 godine. 20 rođendanskih svjećica danas će biti dovoljno za osvjetljenje. Već sutra crne figure niko neće vidjeti.
U Republici Srpskoj je danas sunčano uz malo oblačnosti, malo svježije u odnosu na prethodni period. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena u Trebinju 21, najniža na Čemernu, Mrakovici u Han Pjesku i Kalinoviku 10, a u Banja Luci u isto vrijeme 17 stepeni. U 16 časova u Banja Luci izmjereno 18 stepeni. Opširnije Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno, Han Pjesak, Kalinovik, Mrakovica 10 stepeni, Sokolac 11, Kacko 12, Drinić 13, Nevesinje, Srebrenica, Mrković grad 14, Bijeljina, Foča, Ribnik, Zvornik 16, Novi grad, Rudo, Derventa, Doboj, Prijedor, Banja Luka 17, Višegrad i Bileća 19, Trebinje 21 stepen. Do kraja dana zadržat će se slične vremenske prilike, ugodno ljetno vrijeme, a u odnosu na pročitane temperature maksimalne samo za stepen ili dva više i to ponegdje. Sutra ujutru će biti svježe do hladno, u višim krajevima i na visoravnima sa slabim mrazem. Biće pretežno vedro, ponegdje posebno na zapadu i jugozapadu sa umjerenom oblačnošću. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje sa dužim, posebno na sjeveru, istoku i jugoistoku, povremeno u južnoj polovini zemlje i pretežno oblačno, uz mogućnost po koje kapi kiše na jugozapadu i zapadu zemlje. Vjetar slab južni na sjeveru istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu oko 8, a u višim krajevima od minus 3. Najviša dnevna između 16 i 22, u višim krajevima od 10 stepeni. U Banja Luci sutrašnje jutro će biti hladno i umjereno oblačno. Tokom dana malo toplije nego danas, u sunčane periode i promjenjivu oblačnost. Krajem dana bit će oblačnije. Duvat će slab vjetar istočnih smjerova. Najniža temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Na lokalnim izborima u Republici Srpskoj SDS osvojio 25 načelničkih mjesta, a SNSD 18, saopštio CIK BiH.
U Federaciji BiH u prednosti SDA i HDZ BiH.
Gradska izborna komisija Banja Luka zbog tehničkih problema od noćas nije mogla unositi podatke, tako da preliminarne podatke neće imati do večeras.
Predsjednik Dodik uputio parlamentu Srpske inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije BiH.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske uhapsilo Milana Ivankovića, suvlasnika nekadašnjeg lokala Del Capo. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.